SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Эрдэмтэд 70 ёроолт хэрэг хуудсар байгаа тогтоожээ. Тэдний олсон зүйл үнэхээр гайхшралт төрүүлэхээр байсан юм. Австралийн CSIRO болон Канадын Торонтогийн их сургуулийн хийсэн дэлхийн анхны судалгаагаар 70 ёроол нь гадарг дээрээсээ 100 дахин их хувцсараар дүүрсэн болохыг тогтоожээ. 1997 онд Ахмад Чарлис Мор номхон далайн дамансан уралдаанаас буцаж явахдаа нэгэн цочирдмоор нээлттэй хийсэн юм. Асар том хогнцэг түүний өмнө хөвж байсан бөгөөд энэ хогны ихэнх нь хувцсар эд зүйлс байлаа. Үүнийг Чарлис Мор номхон далайн их хогн овоолго гэж нэрлсэн юм. Ийм их хогн овоолго дэлхийн эргэлдэх 5 далай, номхон далай, Атлантын далай, энэтхэгийн далайд байгаа нь мэдэгдсэн бөгөөд хувцсар тасралтгүй нэмэгдэж байгаагийн гарцаагүй нотлох юм. Тэгвэл давлгаан дор далайн гүнд юу болж байгаа бол дэлхийн анхдагч хэмээн үзэж байгаа судалгааг Австралийн хамтын нөхөрлөлийн шинжлэх ухаан үйлдвэрлэлийн судалгааны байгууллага буюу CSIRO Канадын технологийн их сургуулиуд хамтран хийжээ. Тэд зүгээр л аимшгийг олж үзжээ. Дэлхийн 70 ёроолд гадаргаас 100 дахин их буюу 3-11 сая тонн хорт бодисоор дүүрсэн гэж тэд үзлээ. Энэхүү судалгаанд оролцсон CSIRO-гийн ахлах эрдэмтэн Денис Хардисти судалгааны тоонуудыг ойлгохын тулд ухаалаг харьцуулалт хийжээ. Дэлхийн гадаргуу дээр 5 их найд гаруй хувцсар хөвж байна гэсэн урьдчилсан тооцоо хэлсэн юм. Тэгвэл энэ нь 11 эрхчлөөний хөшөөг нийлүүлснээс ч илүү жинтэй гэж тэр тооцооллоо. Харин 70 ёроолт үнээс 100 дахин их хувцсар байгаа бид олсон. Хаарци энэ тооцоонд багаар бодож гаргасан тоо боловч бидэнд үл үзэгдэх асуудлын цар хүрээг илтгэж байна гээ. 70 ёроолт микропластик байна гэж өмнө нь тооцоолсон байдаг боловч одоо тэнд тор, аягнаас эхлээд гялгар уут гээд илүү том зүйлс байгааг тэр олж харжээ. Эдгээрийн ихэнх нь манай төвийн эргэн тойронд гүйхэн газарт байдаг. Гайхаад байх зүйл биш. Учир нь тэнд хүмүүс амьдарч байгаа шүү дээ. Тооцооллыг алсаас удирддаг тээврийн хэрэгслийн цуглуулсан мэдээлэлд үндэслэн урьдчилан таамаглах завгараар гаргасан юм. Энэ хувцсар массын тал орчим хувь нь 200 метрээс дотгош гүнд байгаа юм. Торонтогийн их сургуулийн судлаач Алис Жу энэхүү судалгааг удирдан явуулсан бөгөөд энэ нь олон жилийн мэдлэгийн цорхоог арилгахад туслана гэж мэдэгджээ. Далайн гүнд хувцсарыг зөөж хуримтлуулах шалтгааныг олох нь чухал юм. Ингэснээр хувцсар бохирдлоос далайн амьдралд учруулж болзошгүй эрсдлийг бууруулах болно гэж тэр хэллээ. CSIRO-н далайн ёроолт 14 сая тонн микропластик буюу 5 мм-ээс бага урттай жижиг хэсгүүд байгаа тооцоолсон. Мөн хувцсар бохирдол нь хүн амьтан ургамлын эрүүл мэндэд хор хөндөл учруулж байгаа тухай шинжилгээ ухааны уул аваа мэт олон баримт байдаг. Гэсэн хэдий ч дэлхийдээр жил тутам 430 сая тонн хувцсар үйлдвэрлэсэн хэвээр байгаа. Үүний 1/3 нь ердөө богино хугацаанд хэрэглэгддэг бүтээгдэхүүн, хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд ашиглагдаж байгальд хаягддаг. 2022 онд Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллага дэлхийн хэмжээнд үйлдвэрлэсэн хувцсар хог хаягдлын хэмжээ 2060 он гэхэд бараг 3 дахин нэмэгдэж, үүний ердөө 5-1-ээс бага хувь дахин боловсруулагдах магадлалтай гэж үзэж байгаа юм. Гэвч дэлхийн нийтээр хувцсар бохирдлыг зогсооход нэгдэж, илүү сайн зүйл хийх гэсэн хэрэглэгчдийн хүсэл сонирхол нэмэгдэж байгаа учраас сайн үр дүнд хүрнэ гэсэн итгэл найдвар байна гэж Хардисти ярьж байна. Бид хувцсар үйлдвэрлэл ашиглалтын тухайд бас өөрчлөлтийг бий болгох, нэвтрүүлэх боломжийн хувьд урд өмнө байгаагүй цаг үе дэрсэн гэж тэр ярьлаа. Таны ашиглаж байсан хувцсар зүйлсийн эцсийн очих газар нь 70 ёроол болдгийг хэрэглэгчид ойлгоосой. Бас өөрчлөлтийг бий болгох бодит хүч чадал тэдэнд байгаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй гэж тэр хэллээ. Та одоо кофегоо хувцсар аяганд биш, өөрийнхөө олон удаа хэрэглэдэг аягандаа уух тухай бодоод нэг үзээрэй.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоорой. SBS.com.cg-ийн үршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоорой.